Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыз бы, урматтуу угарман, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 10 март күнгө жума. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин бейөкмөт уюмдар четтен грант алып өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканына жооп кайтарды.
Анан бизде эле грант жегендер болуп калып атабыздагы, а мамлекет таптаса да акча албагандай.
АКШ менен Орусия орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча кайым айтышууга өттү.
The Russian Federation remains in violation of its
Биз Орусия орто аралык ядролук куралдар жөндөгү келишимди бузуп жатат деп эсептейбиз.
Коньки спортунан Казакстандын намысын коргогон Түштүк Кореялык спортчу өз мекенинде өтүүчү Олимп оюндарында Казакстанга медаль алып берем деген аракетте.
Бул менин Казакстан үчүн уткан алгачкы медалим. Андыктан универсиададагы коло медаль мен үчүн алтынга тете.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Кутман таңыңыз менен. Германиянын Дюссельдорф шаарында белгисиз кишилер адамдарга балта менен чабуул жасашты. Окуя бүгүн темир жол бекетинде болгону кабарланууда. Полиция эки кишини кармаганын, дагы бир канчасы издөөгө алынганын Associated Press кабарлады. Темир жол бекети ушул тапта курчоого алынып турат. Жарадарлар жөнүндө азырынча толук маалымат чыга элек. Парламенттеги социал-демократтар партиясы фракциясынын айрым депутаттары президентти каралууну токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин 9 марттагы жыйынында президент Алмазбек Атамбаевдин оппозиция жана парламент тууралуу айткандары сөз болду. Анда бийликтеги КСДП фракциясынын кээ бир өкүлдөрү мамлекет башчынын негизсиз каралагандарды жоопко тартууну сунуштады. Алардын бири Марат Аманкулов соңку күндөрү өлкө башчыга жалган жала жабуу аракеттери көбөйдү деп билдирди. Аларда камактагы Атамбекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кат аркылуу жогорку кеңешке кайрылды. Анда Атамбаев бийликте калуу максатында парламентте тараткысы келип жатат деп айтылган. Президенттин аппараты буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мамлекет башчы 6 мартта парламентти тарап кетүү чегине жеткенин айтып, оппозиция бийликти негизсиз каралап жатканын билдирген эле. Түрк дипломаты Швейцариядан башпаник сурады. Түркиянын Швейцариядагы элчисинин орун басары Волкан Карагос өзү иштеп жаткан өлкө бийлигине кайрылып башпаник сурады. Бул тууралуу BBC кабарлап жатат, бирок чуу жайы анык эмес. Дипломаттын бул кадамы түрк бийлигинин соңку кездердеги тазалоосуна байланыштуу болушу мүмкүндүгү айтылууда. 2016-жылдын 16-июлунда Түркияда аскердик төңкөрүш аракети болгон. Андан соң бийлик окуяга тиешеси бар деп шектелген 40 миңден ашуун кишини камаган. Анкаранын карынан чочуган бир канча жаран чет элге кетүүгө аргасыз болгон. 400 көп адам Швейцариядан бозгун макамын сураган. Быйыл февралда маалым болгондой, дипломатиялык корпустарда иштеген 130 ашуун кызматкер Германиядан саясий башпаник алуу өтүнүчүн келтиришкен. Бишкекте экономика боюнча кыргыз-немис кызматташтыгын талдаган 2 күндүк жыйын өтөт. Германиядан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү министрлигинин статскатчысы Ханс Йохим Фухтель баштаган делегация келет. Экономика министрлигинен кабарлашканда 15 мартта башталчу жолугушууларда эки өлкөдөгү ишкерлердин мамлекеттик мекемелердин алка катышын чыңдоо багытында сүйлөшүүлөр болмокчу. Дональд Туск Европа биримдигинин төрагалыгына кайра шайланды. Эми бул кызматты 2019-жылга чейин аркалайт. Биримдиктин 9 марттагы саммитинде уюмга мүчө 28 өлкөнүн 27 аны экинчи мөөнөткө калтырууну колдоду. Каршы добушту бир гана Польша мамлекети берди. Варшава Туск өкмөттү кулатууну каалап жаткан оппозицияны колдойт деген жүйө келтирүүдө. Дональд Туск алгач Европа биримдигине 2014-жылдын 1-декабрында төрага болгон. Эрежеге ылайык бул кызматка бир киши эки жолдон ашык ээлөөгө акысы жок. Каракол шаарындагы жолдорду жаңылоого быйыл республикалык бюджеттен 62 миллион сом берилет. Апта башында шаардык кеңештеги депутаттар өкмөт өкүлдөрү менен Бишкекте жолугуп, бул маселени талкуулашканын Табылга фракциясынан депутат Азамат Айтбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Дагы башка каражаттарды издеп, мындан көбүрөөк тапкан аракет кылып, үйүнүн башчысына чейин бул сумманы беребиз дешти да, июнга чейин. Жакында ошол 20-числолордон кийин премьер министр өзү дагы келип ошол жерден да таанышат деп айтышты да.
Депутат Айтбаев белгилегенде, каражат берилгенден соң жол куруу иштерин жасаган курулуш компанияларынын ортосунда тендер өткөрүлөт. Адистердин эсебинде караколдогу жолдорду жалпы оңдоп чыгууга 375 миллион сом акча керек. Өрүктүрүү жана саясат институту Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгын өткөрөт. Аталган уюмдан кабарлашкандай, 27 марттан 2 апрелге чейин жаштарга акчага кандай мамиле кылуу керектиги, каражат сактоо жана сарптоо маданияты жөнүндө кеп кеңештер айтылмакчы. Өнөктүк алдында мектептердин улан кыздардын арасында акча колдонуу маданиятына арналган атайын сынактар ушул тапта уюштурулууда. Азырынча мелдешкен негизинен бишкектиктер кызыктар болуп жатат. Уюштуруучулар бүт кыргызстандыктарды катышууга чакырышат, жеңүүчү мектептерге жабдуулар берилет. Мактепте алган өспүрүмдөргө банктан депозит ачылат. Жыл сайын 100 ашуун мамлекетте белгилене турган өнөктүк алгач Кыргызстанда 2015 жылы өткөн. Бишкекте Нооруз майрамында эл аралык сүмөлөк фестивалин өткөрүүгө даярдык жүрүүдө. Аны Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси уюштуруп жатат. Демилгечилердин айтымында иш-чарага Кыргызстандын 7 облусунан Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан өкүлдөр келишет. Сүмөлөктөр 20 мартта кайнатылып, 21 март Нооруз майрамында элге таратылмакчы. Азыр фестиваль кайрды өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Сүмөлөк майрамы Бишкекте былтырда уюштурулуп, 11 казанда башырылган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Республиканын дээрлик бардык облустарында кар жаайт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан -5 чейин, Баткенде 2-7, Ош, Жалабатта 1-6 градус. 0 жогору Ысык Көлдө -2 +3 чейин, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 0 градустан -2 чейин. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги киндигенелердин кызматын жакшыртуу боюнча стратегиялык план түзгөнү жатат. Ушул күндөрү Бишкекте бир нече эл аралык уюмдун катышуусу менен планды даярдоого арналган жыйын өтүүдө. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолдору бар? Акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы? Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушул. Талкуу жарым сааттан кийин түзүүдө биздин студиябызда өтөт. Уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин бий өкмөт уюмдар четтен гранттарды алып өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканына жооп кайтарды. Анда эң көп чет элдик гранттык каражаттарды мамлекет алып жатканы жана алардын көпчүлүгү дайынсыз коротулуп жатканы белгиленди. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы бий өкмөт уюмдар сырттан алынган гранттык акчанын эсебинен өлкөнүн ичиндеги саясий туруктуулукка шек келтирип жатат деп айткан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы укук коргоочулар биримдиги президент Алмазбек Атамбаевден бий өкмөт уюмдарды чет өлкөлөрдөн гранттык каражаттарды алуу менен мамлекетке каршы иштеп жатат деген айыптоосун куру доомат катары баалады. Эл аралык уюмдардан алган гранттык каражаттардын өлчөмү мамлекет чет өлкөлөрдөн жыл сайын алып жаткан гранттык каражаттардан алда канча аз экени белгиленди. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстан соңку 7 жылдан бери чет өлкөлөрдөн алган гранттык каражаттарынын эсеби туурасында коомчулукка маалымат берүүнү талап кылды. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мамлекет чет элден алынган гранттык каражаттардын натыйжасыз колдонуп жатканын белгиледи.
Баягы бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү тоо келген салып, анан биз эле грант жегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай. Миллиондорду ошолор алып атпайбы? Анан баягы күнү обратно кайра эле бизге акчылып атат эми болоргочу. Анан ыза болгондо анан кийин мен билген немелерди айттым. Бирок андан тышкары баягы Кытайдан канча акча алынып атат, Америкадан канча келип атат, Германия, Великобритания, Британия, Франция, Норвегия, Чехиялардан билебиз анын баарын. Анан бирок акчаны мен бербей эле дебейм Кыргызстанга. Ошол акча ошол өзүнүн түздөн түз багытталган жагдайга кетип атабы, же болбосо кайда кетип атат?
Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстандагы бир катар бий өкмөт уюмдар мамлекет жасабаган бир топ социалдык жумуштарды аткарып, көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жатканын белгиледи. Ал эми укук коргоо уюмдары чет элден алынган гранттык долбоорлордун эсебинен калктын аз камсыз болгон катмарына акысыз укуктук жардамдарды көрсөтүп, алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатканы айтылды. Бирок буга чейин президент Алмазбек Атамбаев бий өкмөт уюмдарды гранттык каражаттарды алып, сырткы күчтөрдүн шыкагы менен иштей турган курал катары мүнөздөгөн болчу.
Албетте, тышкы күчтөргө жакпаганы Кыргызстан бутуна туруп, мурункудай чөбөлөбөй, өзүн өзү бийлеп, бирөөгө курал болгон. Бул жакпай. Өзү үстүнө иске кожоюн болуп, өзү үстүнө үстү өзү үч тартипти кармабасак, жамандын үйүн конок башкарат деген сөз бар. Башка мамлекеттен акча алып, күнөттүн ошолорго иштеп атсак, Кыргызстанды бир бала кылайын дегендер, булар бизге мекендеш эмес, алар коноктон да жаман. Ачык айтайын. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тигиби деп сөздөрдү сүйлөп, биздеги жанагы Американын акчасын алгандар, өзөктөн чыккан өрт жаман дегендер каптын баарын жасап атат, бакылдап какылдап.
Бирок антке менен буга чейин тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары кайсы бир бөкмөт уюмдар мамлекеттүүлүктү бүлүнтүп, өлкөнүн эгемендигине шек келтирген конкреттүү учурлардын бетин ачып мисал келтире элек. Мун ошондуктан алар президенттин сөзүн коргонуу үчүн кол салуу тактикасы катары кабыл алышууда. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги соңку жылдары Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарын реформалоо долбоорлорун каржылоо үчүн келген гранттык каражаттардын дайыны табылбай жатканын белгилеген. Кыргызстанга Евро биримдиктен, АКШдан, Жапониядан жана Кытайдан мамлекеттин дарегине келген гранттык каражаттар таза суу чыгарууга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Каржы министрлиги дагы буга чейин алынган чет элдик гранттардын кайсы тармактарга чыгымдалганы туурасында толукталган маалыматтарды коомчулукка жарыялай элек. Каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков тиешелүү мамлекеттик органдарда чет элдик гранттардын колдонулушу боюнча маселе жоктугун айтты.
Ошондой эле ошол эле тартипте. Ал ар бир долбоорду караш керек да. В целом башында коюлган максаттарга жетип атат ар бир долбоор. Мен сизге айтып атпаймынбы, эгерде эмне болот болсоңуз каттырын көрсөңөр баардык маалыматты беребиз да.
2016 жылы Кыргызстан Евро биримдиктен жалпысынан 34 миллион евро грант алган. Евро биримдик Кыргызстанга алдыдагы 2 жылда 200 миллион еврого чукул грант каржылык колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын тизмесин эл арасында кеңири жайылтуу аркылуу жарандардын, айрыкча жаштардын түрдүү экстремисттик жана террордук уюмдарга азгырылып кетишин алдын алуу сунушталууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин кезектеги жыйынында терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окуулда каралды. Демилгечилер, Жогорку кеңеш депутаттары Каныбек Иманалиев, Алмазбек Акматов, Жаныбек Бакчиев жана Эмил Токтошов. Алдыда назарыңызга мына ушул демилгеге байланыштуу маекти сунуш кылабыз. Биз демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев менен телефондон байланыштык. Мыйзам долбоорунун авторлары бүгүнкү күндө жаштарды радикалдык топторго тартуу коркунучун жарата турган ар түрдүү уюмдар жайылып кеткенин белгилеп жатышат. Каныбек мырза, сиз комитеттеги талкуу учурунда мыйзам долбоорунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик басылмаларга террористтик деп таанылган уюмдардын тизмесин жарыялап туруусу керектигин белгиледиңиз. Негизи бул тизме бизде жашыруун деле эмес да, мына азыр дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сайтына кирип карап көрсөм, ал жакта 20 уюмдан турган тизме ачык жарыяланып турат. Ошондо кандай зарылчылык болуудан бул мыйзамды өзгөртүүгө?
Кыргызстанда ошол диний экстремисттик уюм деп сот тарабынан табылат. Азырынча бул жана сиз айткан органдын гана сайтында бар. А Кыргызстанда канча жанагы диний уюмдардын өкүлдөрү жүрөт, аны көбү билбейт. Айылдарда, мектептерде биздин мыйзам жарык көргөндөн кийин жана мамлекеттик баспасөз сөз органдары бар да, Кыргыз Туусу, Цоо Кыргызстан, Эркин Тоо, мамлекеттик телеканал, Кутбулим гезиттеринде кеңири жарыялат дагы. Бүт мамлекеттик органдар өзүбүздүн граждандарга, мекендештерге жарыялоого милдеттүү. Мисалы үчүн айылга келишет ар кайсы дин уюмунун өкүлдөрү, ал экстремисттик уюмдун өкүлүбү же өкүл эмеспи, мисалы мектептегилер билбейт, айылдагы тиги мечиттин өкүлдөрү билбейт. Жанагы жарыялагандан кийин ал Кыргызстанга кеңири таанымал болуп калат да, ошону милдеттендирет.
Жарыялаганда бир график түзүппү же бир эле жолу жарыялап коебу, кандай деп ошолор жазылганбы, жокпу?
Аны атайын токтом менен аныкталат да. Биз ойлоп атабыз, анда өкмөттүн токтому болот. Бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөттүн токтому кабылданат да, бир жылда эки жолу жетиштүү го дейм.
Эмне себептен ушул мыйзам долбоорун иштеп чыгуу эмне түрткү болду сиздерге?
Себеби ошол коопсуздук комитетинин өкүлдөрү бизге келгенде айттык да, санап бергилечи, кайсы диний уюмдар бар экстремисттик деп таанылган, билебиз дейт. Коопсуздук комитетинин уюмдары билбегенден кийин жөнөкөй эл билбейт да, көптөгөн мисалы үчүн мектептерде, айылдарда, жер жерлерде кыдырып жүрүшөт диний ар кайсы уюмдун өкүлдөрү. Карапайым эл билбейт да кайсынысы мыйзамсыз деп табылган. Ошондо Бишкекте жаштар менен жолугушат диний уюмдун өкүлдөрү. Ошону ачыкка чыгаруу, кеңири жарыялоо.
Ошондо бул жана тыюу салынган диний багыттагы уюмдарга гана тиешелүү болот экен да, э?
Ооба, ооба, ошолорду элге кеңири жеткизүү. Кайсы уюм мыйзам тарабынан мыйзамсыз деп табылган?
Айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө ушул сиздердин көз карашында канчалык актуалдуу болуп жатат? Өлкөнүн коопсуздугу үчүн, ички коомдун ичиндеги элдердин арасындагы коопсуздугу үчүн бул маселе?
Бул Сирияда, Орто Азияда, анчинде Кыргызстанда коопсуз бойдон калууда.
Демек, бул керектүү мыйзам деп ойлойсуздар, э?
Ооба, ооба, ооба.
Рахмат сизге да, Канбек мырза. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Канбек Иманалиев менен ал жана башка депутаттар тобу жазып чыккан мыйзам долбоору тууралуу маектештик. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин кезектеги жыйынында терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Бир аздан соң эл аралык баянга орун беребиз. Азыр болсо соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын айрым депутаттары президентти каралоону токтотууга чакырды. Германияда белгисиз бирөөлөр темир жол бекетинде турган адамдарга балта менен кол салышты, жабыркагандар тууралуу азырынча кабарлана элек. Түркиянын Швейцариядагы элчисинин орун басары Валкан Карагөз өзү иштеп жаткан өлкө бийлигине кайрылып башпаанек сурады. Бишкекте экономика боюнча кыргыз-немис кызматташтыгын талдаган 2 күндүк жыйын өтөт. Дональд Туск Европа биримдигинин төрагалыгына кайра шайланды, эми бул кызматты 2019-жылга чейин аркалайт. Каракол шаарындагы жолдорду жаңылоого быйыл республикалык бюджеттен 62 миллион сом берилмек болду. Бишкекте Нооруз майрамында эл аралык сүмөлөк фестивалин өткөрүүгө даярдык көрүлүп жатат. Өнүктүрүү жана саясат институту марттын соңунда Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгын уюштурууга камынууда, анын алдында мектептер жана улан кыздар арасында акча колдонуу маданиятына арналган сынактар уюштурулуп жатат. Жогорудагы кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекет орг. АКШ менен Орусия орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча каймачууга өттү. Кошмо Штаттар Орусия тыюу салынган канаттуу ракетасын жайгаштыруу менен орто жана жакынкы аралыктагы ракеталар боюнча келишимди бузду деп айыптады. Орусия өз кезегинде аны четке кагып жатат. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Американын Бириккен штаб башчылар комитетинин башчысынын орун басары Пол Селва Орусия жерге жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарын күжүрмөн даярдыкта жайгаштыруу менен кандуу согуштан кийин жетишилген ядролук куралдарды чектөө боюнча келишимдин дем жана максаттарын бузду деди. Пол Селванын 8 мартта Конгрессте айткан маалыматы боюнча Орусия SSS-8 аттуу жаңы ракетасын жайгаштырды. АКШнын расмийлери Орусия 1987-жылы кол коюлган орто аралыктагы ядролук куралдар жөнүндөгү келишимди бузуу менен бир нече жылдан бери SSC-8 ракетасын иштеп чыгып, аны сыноолордон өткөрүп жатат. Пол Селванын айтымында бул ракета алардын Европадагы көп объекттерине коркунуч туудурат. Биздин оюбузча Орусия ал ракеталарды НАТО жана НАТОнун жоопкерчилигиндеги аймактардагы объекттерине коркунуч туудуруу үчүн атайын жайгаштырып жатат. Мурунку президент Барак Обама орто жана жакынкы аралыктагы ракеталар жөнүндөгү келишимди Орусия бузду деп айыптаган. Ал эми генерал Селванын айыптоосу Орусиянын ракета жайгаштыруусун ырастаган биринчи ачык билдирүү болуп калды. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Марк Тоннер да 8 марттагы маалымат жыйынында Орусия орто аралыктагы ядролук күчтөр тууралуу келишимди бузууда дейт.
We believe the Russian Federation remains in violation of its.
Биз Орусия орто аралык ядролук куралдар жөнүндөгү келишимди бузуп жатат деп эсептейбиз. Ал келишим 500-550 чакырымга жете турган. Жерге жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды сыноого, өндүрүүгө жол бербейт. Мен андан ары комментарий бере албаймын, анткени алар чалгынга тиешелүү маселе. Бирок биз алардын келишимди бузуп жатканын билебиз.
Селванын айтымында АКШ бул маселени Орусиянын алдына койду. Бирок сүйлөшүүлөрдө натыйжа чыкпаса, анда кандай чара көрүлөрү тууралуу Америка генералы айткан эмес. Бирок генерал Селва АКШ, Орусия жана Кытайдан келген коркунучка жооп берүүгө даяр туруш керек деди.
Russia and China present strategic threats to the United States.
Russia жана Кытай АКШга стратегиялык коркунуч келтирип турушат. Эгерде алар ядролук куралды колдонууну чечишсе, анда биздин күчтөрүбүз экөөнү тең токтото ала турган болушу керек. Эгерде жаңы ядролук жоолор коркунуч келтирүү деңгээлине жеткен болсо, анда биз ага жооп берүүгө даяр болушубуз керек.
Орусия өз кезегинде АКШнын Орусия келишимдерди бузуп жатат деген айыптоолорду четке какты. Кремльде маалымат катчысы Дмитрий Песков 9 мартта мындай билдирүү жасады.
Россия была, остается и будет оставаться привержена всем международным
обязательствам. Орусия бардык эл аралык келишимдерден чыккан милдеттерин аткарып келген. Аткарып жатат жана аткара берет. Анын ичинде орто жана жакын аралыктагы ракеталар боюнча келишимди да. Мен президент Путиндин сөзүн эсиңиздерге сала кетейин. Орусия өзүнүн кызыкчылыктарына дал келбеген учурларда да эл аралык милдеттерин аткара берет деген.
Ошондуктан биз бул багыттагы бардык айыптоолорду четке кагабыз жана макул эмесбиз деп кошумчалады Дмитрий Песков. Айданбек Акматуулу, Прага.
Турузду улантабыз. Түштүк Кореялык 25 жаштагы коньки тебүүчү Ким Йонг А шорт-трек боюнча Казакстандын желеги менен мелдештерге катышып жатканына бир жыл болду. Ал 2018 жылы анын өз мекенинде өтө турган Олимп оюндарында Казакстанга медаль алып берем деген дымагы чоң. Ким Йонг А Түштүк Кореядан казак жарандыгын алган алгачкы спортчу. Коңшу өлкө өзүнүн Олимпиада тарыхында 10 аргын чет өлкөлүк спортчуну алып келип жарандык берген. Түштүк Кореялык спортчуга Казакстанда ийгилик жылмаябы? Токтосун Шамбет баяндайт.
Коньки менен кыска аралыкка жарышуу, же спорттун тили менен айтканда шорт-трек кышкы олимп оюндарынын бири. Түштүк Кореядан Казакстанга келген Ким Йонг А февралда Алматыда өткөн кышкы универсиадада 1500 метр аралык жарышта 4-чү орунду алды. Ал эми 3000 метрлик командалык жарышта казактар коло медалга татышты.
Бул менин Казакстан үчүн уткан алгачкы медалим. Андыктан универсиададагы коло медаль мен үчүн алтынга тете.
Универсиададан кийин Ким Йонг А Казакстандын курамасы менен Жапониянын Саппоро шаарындагы Азия оюндарына барган. Ал мелдештерде команда менен 3000 метрлик жарышта коло утуп алышты. Ким Йонг өз мекени Түштүк Кореянын шорт-трек боюнча курама командасында бир нече мелдештерге катышып, байкелүү орундарга илинген. Кийинчерээк курама командадан чыгып кеткен. Казакстанга шорт-трек боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Мадигали Карсыбаевдин чакыруусу менен 2014 жылы келген. Ал эми 2015 жылы ага Казакстандын жарандыгы берилген.
Биз мелдештерде командалык эстафеталар үчүн жарамдуу 4 гана спортчубуз болгондуктан катыша алчу эмеспиз. Шарт боюнча 5 спортчу болушу керек. Андыктан Ким Йонг биздин курамага керек болчу.
Ким Йонг А Түштүк Кореядан Казакстанга келген алгачкы спортчу болуп калды. Коньки тебүү боюнча улуттук федерациясы Ким Йонг А'нын ысымын Ким Алия деп өзгөртүүнү сунуштаган. Бирок эл аралык мелдештерде документ толтуруудагы маселелерден улам өз ысым менен чыгат. Анткен менен командадагы достору Алия деп чакырышат. Азырынча Алия казакчадагы, орусчадагы билбегендиктен англисче сүйлөшөт.
Спортсмен катары өнүгүп өскүм келет. Түштүк Кореяда мүмкүнчүлүктөр аз болчу. Казакстандын сунушун кабыл алдым. Эми бул өлкөнүн атынан олимпиадада медаль алсам дейм. Казакстан мен үчүн бардык шартты түзүп берди.
Учурда Казакстан спортчунун мелдешке кетчү бардык чыгымдарын, эмгек акысын төлөп берүүдө. Аны менен чогуу келген жеке машыктыруучусу Сеинг Нам Йон Ким Йонг жакшы формада экенин белгилейт. Анткен менен спорттук байкоочулар Ким Йонг А бул сезондо көпчүлүк күткөндөй жыйынтык көрсөтө алган жоктугун айтышат. Ким Йонг казак курама командасына эстафеталык мелдештерге катышуу үчүн эле керек болчу деген сөздөр дагы айтылууда. Кандай болсо дагы жаңы спортчуга эмки жылы олимп оюндарында өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шорт-трек 1000 метр аралыкка жарышуу боюнча дүйнөлүк рейтингте Ким Йонг А учурда 41-чи орунда. Эми 10 мартта башталчу Роттердамдагы дүйнөлүк чемпионатка катышканы турат. Казакстан 2006 жылдан бери жарандыгын берип башка өлкөнүн таланттуу спортчуларын чакыруу тажрыйбасын колдонуп келет. 2008 жылы Бейжин олимпиадасынын алдында Казакстандын оор атлетика боюнча курама командасына кытайлык Майя Манеза жана Зульфия Чиншанло кошулган. Ал эми орусиялык Светлана Подобедова 2009 жылы казак жарандыгын алган. 3 атлет тең Лондондогу олимпиадада Казакстандын куржунуна 6 медаль алып беришкен. Бирок 2016 жылы эл аралык олимпиадалык комитет Майя Манеза жана Светлана Подобедованын канынан кызытма таап, алардын мелдештердеги жыйынтыгын жокко чыгарышкан. Мындан тышкары коңшу өлкөгө олимпиадада, эл аралык мелдештерде, чемпионаттарда байгелүү орундарды алып берген, Казакстандын жарандыгын алган 10дон ашык спортчулар бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми пресса баян улантат. Бишкекте саат 8:26 өттү. Шалек Дүшеевде микрофон.
Дефакты кесинен жалаң саясатка байланышкан бир байланмайда кабарлардан кийин саясаттануучу Айнара Арзыматованын парламентти таратуу боюнча демилгени колдошубуз керек деген. Коомдук ишмер Адилет Калыгуловдун кээ бир депутаттар эртең мамлекетти дүңүнөн сатып кетүүдөн кайра тартышпайт деген маектерин, Иса Өмүркуловко 60 жыл аттуу сүрөттүү баянды, Канбек Кадыралиевдин Айда Саляновнун бейнеси, апакай көрүнгүсү келген коррупционерби деген макалаларды окуйсуздар. Ушул эле дефактыга Аскар Акаевдин ашынган жалганы же жазуучулар союзуна бөлүнгөн 60 миллион рубльдын таржымалы деген ат менен Нурлан Жукеевдин макаласы жарык көрдү. Макалада академик Аскар Акаев президент Атамбаевге жалган жалаа жаап, карандай калп айтканы Кудайга жакпай тургандыгын айтып, жалпы жазуучулар союзунун атынан Асан Жакшылуков 92-жылдын сентябрь айында ошол кездеги финанс министри Амангелди Муралиевге кайрылып, бюджеттин эсебинен 50 миллион рубльдик үстөк пайызы сууда сурап, анан ошол эле жылдын ноябрь айында колуна алганын тастыктаган эл жазуучулары Касымбеков, Жалил Садыков, Бексултан Жакиев, Асанбек Истамов жана жазуучулар союзунун секретарлары Алмаз Атамбаев жана Александр Ивановтор кол койгон ошол кездеги президент Акаевдин өкмөт башчысы Жумагуловдун атына жазылган кайрылуу кат барын академик Акаев эң сонун билиши керек эле деп жазды. Сиздер андан ары ал акчанын кантип жок болгонун, кимдер жок кылганын, кийин текшерилип кайдан табылганын эл унуткан менен ал кездеги жазуучулардын баарынын эсинде экенин кенен жазып чыкты. Жаңыордо кесинен Темир Сариевдин Сариев трайбалист деген сөздү таратып жүргөндөр чоң жаңылышат деген экибеттен турган маегин, Иманак Сагынбековдун мамлекеттик тилдин кендирин кескен жети көйгөй деген макаласын, окумуштуу Кыяс Молда Касымовдун мамлекет башчысынын ата тегине байланыштуу изилдөө менин изилдөөлөрүмдүн бир күкүмү гана деген саясатчы Жусупжан Жээнбековдун Атамбаевдин жанында чын дили менен күйгөн кадр жок деген, Нурсейит Бектурсуновдун Мадылбековдун баласы Элдар элит домстройдун башында турганын кийин прокуратурадан билдик деген маектерин окуйсуздар. Фабула кести жаңы санына майда маалыматтарды. Ошондой эле Тилек Рыскуловдун президент КСДПнын катарын тазалайбы деген макаласын, күздөгү президенттик шайлоого Өмүрбек Текебаев катышабы жана утуп чыгууга мүмкүнчүлүгү канчалык деген, президенттин жогорку кеңеш жөнүндөгү айтканда негиз барбы же курулай сөзбү деген суроолорго жооп берген адамдардын ойлорун, коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун ушул жыл биригүүнүн жылы болсун деген макаласын басты. Жумагул аба макаласында президент болом дегендердин ар бири менен жолугушалы, сүйлөшөлү, кеп кеңешибизди берели, ал эми кимди тандап кимди шайлап алышты эл өзү билет. Мамлекет жок болсо эл да жок, демократия да жок, эчтеке жок, мамлекетибизди көздүн карегиндей сактайлы деп айтты. Суперинфо кесинен өнөрлүү кыздар менен жигиттердин кызыктуу маектерин окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесинде Александра Василькованын ата мекен сасыбаган партиябы деген, Бермет Маликованын ушак үчүн ким жоопко тартылат деген, укук таануучу Айбек Султановдун Атамбаев реалдуулукту көздөй бурулду деген, Азамат Касыбековдун Курманбек Бакиевдин чиркейлери менен мантуулары деген, профессор Валерий Киютиндин атеист сен кайдасың тирүүсүңбү деген макалалары жана башка материалдар бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шалек Дүйшеев болду. Пресс баяндардын баары биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Басма сөз деген түрмөктөн окусаңыз болот. Ал эми дарегибиз Азаттык чекит оркушу менен. Кадырман угармандар, бул жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта Азаттык радиосунун эфиринде арай көз чарай талкуусу болот. Анын негизги темасы Кыргызстандагы акушердик кызматтын азыркы абалы. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, Ооба Азаттык радиосу бүгүн 10 март күнгө жума. Кыргызстанда төрөт үйлөрүндөгү акшердик кызматтын абалы кандай бүгүнкү күндө? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолдору бар? Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселени талкуулаган Арай көз чарай уктуруусу болот биздин эфирде. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Германиянын Дюссельдорф шаарында белгисиз кишилер адамдарга балта менен кол салышты. Окуя бүгүн темир жол бекетинде болду. Полиция 2 кишини кармаганын, дагы бир канчасы издөөгө алынганын Associated Press маалымдады. Темир жол бекети учурда курчоого алынып турат. BBC жараат алгандардын саны 7 киши экенин күч органдарына таянып жазды. Кармалгандардын бири Югославиялык экени айтылууда. Парламенттеги Социал-демократтар партиясы фракциясынын айрым депутаттары президентти каралоону токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин 9 марттагы жыйынында президент Алмазбек Атамбаевдин оппозиция жана парламент тууралуу айткандары сөз болду. Анда бийликтеги КСДП фракциясынын кээ бир өкүлдөрү мамлекет башчынын негизсиз каралагандарды жоопко тартууну сунуштады. Алардын бири Марат Аманкулов соңку күндөрү өлкө башчыга жалган жала жабуу аракеттери көбөйдү деп билдирди. Мамлекет башчы 6 мартта парламентти тарап кетүү чегине жеткенин айтып, оппозиция бийликти негизсиз каралап жатканын билдирген эле. Ал арада камактагы ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катаркылуу жогорку кеңешке кайрылды. Анда Атамбаев бийликте калуу максатында парламентти тараткысы келип жатканы айтылат. Президенттин аппараты буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Түркия дипломаты Швейцариядан башпанек сурады. Түркиянын Швейцариядагы элчисинин орун басары Волкан Карагос өзү иштеп жаткан өлкө бийлигине кайрылып башпанек сурады. Бул тууралуу BBC кабарлап жатат, бирок чоо жайы анык эмес. Дипломаттын бул кадамы түрк бийлигинин соңку кездердеги тазалоосуна байланыштуу болушу мүмкүндүгү айтылууда. 2016 жылдын 16 июлунда Түркияда аскердик төңкөрүш аракети болгон, андан соң бийлик окуяга тиешеси бар деп шектелген 40 000 ашуун кишини кармаган. Анкаранын каарынан чочуган бир канча жаран чет элге кетүүгө аргасыз болгон. 400 көп адам Швейцариядан бозгун макамын сураган. Быйыл февралда маалым болгондой дипломатиялык корпустарда иштеген 130 ашуун кызматкер Германиядан саясий башпанек алуу өтүнүчүн келтиришкен. Бишкекте экономика боюнча кыргыз немис кызматташтыгын талдаган 2 күндүк жыйын өтөт. Германиядан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү министрлигинин статс катчысы Ханс Йохим Фухтель баштаган делегация келет. Экономика министрлигинен кабарлашкандай 15 мартта башталчу жолугушууларда эки өлкөдөгү ишкерлердин мамлекеттик мекемелердин алка катышын чыңдоо багытында сүйлөшүүлөр болмокчу. Дональд Туск Европа биримдигинин төрагалыгына кайра шайланды. Эми бул кызматты 2019 жылга чейин аркалайт. Биримдиктин 9 марттагы саммитинде уюмга мүчө 28 өлкөнүн 27 аны экинчи мөөнөткө калтыруу чечимин колдоду. Дональд Туск алгач Европа биримдигине 2014 жылы төрага болгон.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна кезек келип жетти. Микрофондо Бүйкандос Алиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги гиндиги энелердин кызматын жакшыртуу боюнча стратегиялык план түзгөн жатат. Ушул күндөрү Бишкекте бир нече эл аралык уюмдардын катышуусу менен планды даярдоого арналган жыйын өтүүдө. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолу бар? Акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медицина кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары акушер-гинеколог Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу айымдар. Анда алгачкы суроону Раиса айым сизге берейин. Мына Кыргызстанда акушердик кызмат көрсөтүү боюнча стратегиялык план түзүү зарылдыгы эмнеден улам пайда болду? Анан ал план канча жылга түзүлөт жана анда кандай жаңы багыттар киргизилген жатат?
Саламатсызбы. Саламаттык сактоо министрлигинин улуттук программасын күчөйтүү мероприятиясынын бир бул деген акушерлердин ролун күчөтүү и жакшыртуу жагынан биз направление алдык. Бул жагында мен айтарымын, бул жаш организация деп эметемин. 2014 жылы бул организация Кыргыз Альянс акушерлик альянсы түзүлгөн. 2 жылдын арасында булар өздөрүнүн жакшы жагынан жакшы жетишке келгенин айтарым. Бул дагы бир жагынан жакшы достижение деп ойлоймун. Жетишкендик деп ойлоймун. 2-3 күндүн арагында биз партнерлорубуз менен кошо жана международный конфедерация акушерок и акушерлик Кыргызстандагы альянсынын акушерлери менен чогуу 3 күндүк семинар өтүп, ошол жактан бир жаңы жыйынтыкка, жаңы пландарга түзгөнгө мажбур болдук. Биздин планыбыз жакын арадагы и кийинки келечек бир 3-5 жылдын арагына кандай план түзүлгөнүбүздү бүгүн өзүбүздүн результатыбызды чыгарабыз.
Дагы бир айтарым, багыттар киргизилген жерде
бул жактан 3 направление алып атабыз. Бул деген билим жагынан, регулятивдер жагынан, анан кийин акушердин ролун күчөйтүү жагынан биз мындай багыт направление алып атабыз. Дагы айтарым, мынакей бул биздин жыл сайын төрөт калкыбыздын өсүп, калкыбызда өсүп атат, төрөттөрдө өсүп атат. Мынакей 2015 жылы алганда 160-140 төрөт болсо, быйыл 2016 жылы 157844 ошонун арасында 30 жана 1% энелик өлүмү болду. Былтыркына караганда биз жакшы жетишке жеттик деп ойлоймун. 21 жана 3% биз ылдый кылганыбызды. Бул жагынан дагы айтсам болот, жалпы биздин чогуу кылган иштерибиз и бул жагынан акушердин дагы ролу дагы чоң мындай бизге жардам бергенин дагы айтарым.
Айта кетсеңиз болот.
Айта кетсем болот.
Чынар айым, мен кечээ ушул программага даярданып жатып сиз менен сүйлөшкөн учурда айттыңыз, бул кызматты түп тамырынан бери өзгөртүү керек, себеби бул СССРдин калган система менен иштеп жатат деп айттыңыз. Демек альянс кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат?
Саламатсыңарбы. Жанагы Раиса эжебиз айтып кеткендей, үч багытта кандай бир өзгөрүүнү пландап атабыз. Бул эң биринчи, бул билим деңгээлинде образование. Ошол акушеркаларды даярдоо медициналык колледжден башталат. Анан ошол жерде аябай көп сунуш кирилди. Ошол бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дал келиш керек да. Анткени акушерлерди даярдоо аябай жоопкерчиликтүү. Анткени акушерлер ушул эки айне менен жана бала менен иштейт. Ошондуктан аябай билим деңгээли чоң болуш керек акушеркалардынчы. Ошондуктан эң биринчи жумушубуз ошол медициналык колледжден башталат.
Өзү да психологиялык жактан даяр болуш керек да.
Ооба.
Адис катары.
Ооба. Сиз туура айтып атасыз. Экинчиден, бул ошо иштеп жаткан акушеркалардын мыйзам менен жумушун бекитиш керек да. Ошол функциональный обязанности деп коебуз. Ошол кандай жумуш жасаш керек, кандай жумуш жасаш керек, сапаты кандай болуш керек, кол менен эмне жасаш керек, кандай кызмат көрсөтүш керек, ошонун баары мыйзам чегинде бекитилиш керек да. Ошону да күчөтүп, ошол бекитүүлөр дагы бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дагы дал келиш керек.
Мисал үчүн, кандай стандарттарга?
Мындай да, бүт ошол нормалдуу кош бойлуу мезгилин, нормалдуу төрөттү, ошол бүт дүйнө жүзү акушеркаларга сунуштап атат да. Ошол бизде Кыргызстанда ошол бизде мындай эме болуп атат да ситуация. Бизде врачтар көп отток врачей болуп атат. Анан кийин көп алыскы жерлерде бизге именно акушер гинекологдор жетишсиз. Ошондуктан биздин өлкө ошол чоң багытты ин акушеркаларга коюш керек да. Анткени акушеркалар жакшы акушерка даярдалса, ошол жакшы акушерка аябай жакшы кош бойлуу мезгилин жана кош ошо төрөттү жакшы алып барат. Бул экинчи деңгээл. Анан үчүнчү багытыбыз, бул ошол биздин ассоциацияны аябай күчөтүү. Анткени ошол ассоциация бүт ошол биздин Кыргызстанда 2309 акушерка бар, ошонун баардыгын чогултуп, ошо акушеркалардын деңгээлин чоңойтуп Анан кийин бүт кандай бир ошол кандай бир проблема акушеркалар кандай проблема болот ошону көтөрүп чыгып ошол шарт түзүү. Ошол үч багытта ошо Альянс акушеров ошол Министерство здравоохранения биргеликте ошол ушундай иш чара жүргүзгөнгө даяр.
Салтанат айым, сиз иштеген бул энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборуна республикабыздын баардык аймагынан ар кандай оорулуу балдар келип дарыланышат эмеспи? Ошолордун арасында аялдардын кош бойлуу мезгилинде мисалы үчүн дени сак бала төрөш үчүн зарыл талаптар болот да, ошол талаптарды аткарбагандыгынын негизинде, анан төрөт убагында медициналык жакшы жардам болбой калгандыгынын негизинде айрым балдар ооруга чалдыгып калышса керек. Буга жер жерлерде ушул акушер гинекологдордун жетишсиздиги терс таасирин берип жатат деп айта алабызбы?
Эми бүгүнкү күндө мен эмне деп айтсам, саламаттык сактоо жагынан чоң жумуш өткөрүлүп атат эл аралык уюмдар менен кошо. Бүгүнкү күндө мынакей медайымдардын деңгээлин көтөрүү жөнүндө, анын ичинен ошо именно акушеркалардын деңгээлин көтөрүүдө. Себеби дегенде акушеркалар эненин да баланын дагы өмүрүнө ушундай себепкер болгон айымдар, жоопкер болгон айымдар болот. Ошон үчүн биздин акушеркалар бүгүнкү күндө мындай анализ кылганда 87-90% иш именно ушул акушердиктер акушеркаларга таандык болгон атат да. Себеби акушеркалар ошол ишти мынакей мурунку менин кесиптештерим айтып кеткендей, мындай профессионалдык жагынан ушу акушеркаларды көтөрмөлөсөк, биздин центрде акушеркалар аялдарды, кош бойлууларды күйөөсү менен семьясы менен төрөткөнгө даярдайт, морально психологический комфортту ушундай сунуш кылат да, даярдашат. Анан кийин төрөткөн убагында да, төрөө болуп аткан убагында дагы ушу акушеркалардын ролу, айтып атпаймынбы, жана физиологический роду деп коет, нормалдуу род болгондо, кадимки төрөт болгондо осложнениеси жок болгондо, ошондо 90% иши ушу акушеркалардын иши, бул врачтын кереги деле жок. Анан кийин төрөттөн кийинки болгон наблюдение, ал деле акушердиктердин жумушу. Кийин например роддомдон чыгып кеткенден кийин деле патронаж, наблюдение, физиологический нормалдуу төрөттөн кийинки убакытта аны деле акушерка ошону совет берип, психологический поддержка кылып, ушул үй бүлөгө чоң ушундай салымын кошсо болот да, ошо бала менен эненин ден соолугуна. Ошон үчүн ушу бүгүнкү күндө именно акушеркалардын деңгээлин көтөрүүгө, ошолордун закон ченимде закон менен ошону бекитип, ошону өткөрүп бергенге ушундай сунуш болуп, ушундай маселеге биз келип токтоп атабыз. Биздин төрөт үйүндө, биздики үчүнчү деңгээлдеги төрөт үйү болгондон кийин, биз ал ишти уже элден алдына башталган акушеркаларыбыз бизде жанагындай партограмма, нормалдуу төрөттөр, анан кийин дагы кровотечение, кан жоготуу болгондо, аял экстремалдуу состояние болгондо, же болбосо жана кеч талгактын оор даражасы деп коебуз, ошол убакта стандарттарды биз болсо акушеркаларды үйрөтөбүз, алар кошо врачтар менен кошо ошо иштин баарын жасашат. То есть ошо эң бийик деңгээлде болгон акушеркалар, алар ошондой экстренный состояние болгондо, аялдардыкы, балаларкы же болбосо реанимация кылыш керек болгондо, ошолор баарыбыз чогуу командный работа болуп иштейбиз, командный иш түрүндө. Ошондуктан ушуну болсо юридический жактарын баарын карап, жанагыны айтып кеткендей жанагындай профессионал деңгээлигин окуусун медучилищеден баштап буларды өзгөчө мындай аябай бийик деңгээлде окутушубуз керек да. Анан кийин акушеркалар, негизи врачтар, медиктер эми өмүр бою окуйт дейт эмеспи. Анан мен ойлойм, ушул болсо именно акушеркаларды, анан акушеркалар бул эң жакын үй бүлөнүн эң жакын кишиси болот да. Себеби дегенден кийин мен айтып кеткендей, даже боюна болгонго чейин да мына витаминотерапия, анан преконцепционный даярдоо деп коет аялды боюна болушка, ушунун баарын акушеркага өткөрүп закон ченимде акушерка ушуну мен ойлойм баарын ушуну справляться этет ушул нерселер мененчи ошонун баары жумуш төрөт убагында дагы эгерде баары нормалдуу болсо то есть нормалдуу менен нормалдын ченинен чыгып кеткен боюнда болгон баарын болсо ошону үйрөтүлсө бул врачтарга канчалык жеңилдөө болот врачтардын ишине то есть врачтардын убактысы дагы мындай бошойт а врачтардын убактысы бошогондон значит жана оор ооруларга көбүрөөк көңүл бурушат врачтар значит өзүнүн самообразованиясына да көбүрөөк то есть качество жагынан аял менен бала жакшыраак мындай
көзөмөлгө алынат
көзөмөлгө алынып и пайдасы дагы мындай жакшыраак
натыйжасы жакшы болот
ошондуктан мындай акушерканын деңгээлдери бийик болсо это биздин бир гана медиктердин эмес но бул болсо мындай государственный
жалпы мамлекеттин
жалпы мамлекеттин ушундай мен ойлойм цель ушундай биздин эмебиз
демек жанагы жер жерлердеги майып балдардын көбүрөөк болушу оорулуу балдардын көбүрөөк болушу ушул акушер гинекологдордун кызматынын жетишсиздигинен болуп жаткан экен да
эми ушу балдардын майып болгону балдардын ушундай дегени бир гана мындай акушер гинекологдордун жетишпеген ишинен деп айтканга болбойт аны бул болсо баардык мамлекеттин ошол жердеги үй бүлөнүн айыл өкмөттөрдүн жер жердегилердин ошол жашоо шарттары ошолордун тамактандыруусу кандай болгон жашоо шарты кандай болгон мындай деңгээли образование информированность жагынан кандай деңгээлде ошонун баардык жагынан караш керек а негизгиси акушер гинекологдор ушундай уже болгон нерсени биз как жыйынтык нерсени алып атабыз да анан ошону чечип ошонун баарын кыйноо менен ушундай эгерде ошонун баары алдына алуу баары жасалса мен ойлойт элем майып балдардын дагы башка проблемалар дагы аябай азаймак азыр болсо чоң программа болуп атат профилактика врожденных пороков развития туубаса майып балдардын төрөлүшүнө ушундай чоң программаны биз именно биздин учреждение третичный баштап атат азыр болсо эле жана майып күндөрүнө балдардын майып туубаса майып балдардын күнүнө карата биздин врачтар болсо барып семинарларды өткөрүп келишти азыр болсо ошо ультразвуковой диагностика кылып раннее выявление пороков ошолорду предупреждение если мындай эгерде алар болсо жашоого ылайык келбей турган пороктор болсо аларды алдына алуу предупреждение рождаемости деп
токтотуп э
токтотуп ошондой иштердин баары жүргүзүлүп атат да бүгүнкү күндө
рахмат урматтуу угармандар сиздер азаттык радиосунун арай көзү чырай уктуруусун угуп жатасыздар биз бүгүн кыргызстанда киндик энелердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издеп жатабыз биздин талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси раиса асылбашева энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борборунун башкы врачынын орун басары салтанат назаралиева жана кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти чынара казакбаева катышып жатышат азыр саат бишкекте 8:47 өттү ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн германиянын дюсселдорф шаарында белгисиз кишилер адамдарга балта менен кол салышты парламенттеги социал демократтар партиясы фракциясынын айрым депутаттары президентти каралоону токтотууга чакырды түркиянын швейцариядагы элчисинин орун басары волкан карагөз өзү иштеп жаткан өлкө бийлигине кайрылып башпаанек сурады бишкекте экономика боюнча кыргыз немис кызматташтыгы талдаган 2 күндүк жыйын өтөт дональд туск европа биримдигинин төрагалыгына кайра шайланды каракол шаарындагы жолдорду жаңылоого быйыл республика бюджеттен 62 миллион сом бөлүнөт бишкекте нооруз майрамында эл аралык сүмөлөк фестивалин өткөрүүгө даярдык жүрүүдө бул кабарлардын учкай мазмуну болду биз эми талкуубузду уланталы раиса айым расмий маалыматтар боюнча былтыр 158 000 бала төрөгүлө экен алардын канчасынын дени бар эле дени сакпы анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу энелердин жана ымыркайлардын өлүмүн кыскарттык деп жатасыздар мисалы акыркы 5 жылдын ичинде мурдагы салыштырмалуу канча процентке кыскарды анан эмне үчүн энелер менен балдардын өлүмүн кыскарта албай жатабыз кескин кыскарта албай жатабыз
Былтыркы саны менен караганда энелигин өлүмүн биз 21 жана 3% кыскарттык. Мындай салыштырганда биринчиден биз көп факторлорду көрүшүбүз керек. Эненин өлүмү жалгыз эле дарыгерлердин эмесинен эмес. Биринчиден бул деген адам өзүнүн ден соолугуна ответственный болуш керек. Экинчиден бүт бул эненин өлүмү бул деген индикатор деп коет. Калктын биздин эмебизди көрсөтөт да. Ошол себептен жалгыз саламаттык сактоо министрлиги эмес, жалпы ведомстволор менен кошо иштешибиз керек.
Бардык мекемелер.
Бардык мекемелер менен акимият, местные жергиликтүү башкаруу жагынан мен жанакы өзүнүн комитет здоровья дейбиз, сельский комитет здоровья бар айыл тараптарда. Жалпы бүт мындай альянстар менен иштешибиз керек. Чогуу бир багытта жол мындай түзүшүбүз керек да. Анан кийин информационно просветительный разъяснительный жумуштар көп болуш керек. Түшүндүрүү жагынан элибизге түшүндүрүп, кайсы жагынан биз дагы мындай жакшы жетишибизге жакшы маалыматтарды беришибиз керек. Биздин калкыбыз өзү грамотно өзүнүн ден соолугуна мындай отношение кылса, биз ойлойбуз чогуу бир багытка жакшылыкка жетербиз деп. Өлүмдү деле азайтыш биз үчүн абдан мындай кыйынчылык жолдор менен биз дагы эметип атабыз, бирок ага карабастан көп аракеттер кылып атабыз. Мынакей 2017 жылдын башынан биз деген министрлигинин буйругу менен жакшы бир приказ, жарым жыл иштедик ошол приказды киргизиш үчүн. Приказ буйрук ал деген перенаправление боюнча биз деген 3 багытта мындай направление алдык. Кайсы жагынан сразу эле түз эле мынау энелик улуттук борборго кайсы категориялар келет, кайсы категория мындай өзүнүн ыктымал жанакы перинатальная регионализация боюнча ким кайсы жака барарын биз мындай өзүбүздүн түз мындай эмебизди алдык. Бирок бул пилот деп ойлойбуз, мындай пилот жумуштарды аткарып атабыз. Биринчи Чүй облус менен Бишкекти алып атабыз. Кийин бир 6 айда өзүбүздүн мониторинг кылып, оценка кылып туруп, биз жалпы мамлекетке киргизебиз деген оюбуз бар. Бул жагынан да биз көп жетишке жетебиз деп дагы ойлоп атабыз өзүбүздүн пландарыбыз боюнча. Дагы айтарым, мынакей акушерка жагынан ролун көтөрүп атабыз. Ошол жанакы дарыгерлердин жетишпегени үчүн биз айыл тарапта көбүнчө бул акушерка жумуштарын кылат. 80% физиологиялык төрөттөрдүн баары ошол акушеркалардын колунан келип атат да. Биз дагы мындай жакшы жетишкенибиз бул балдардын өлүмүн азайттык. Төртүнчү жанакы цель устойчивого развития деген эмеге жеттик деп ойлойбуз, бирок энелик өлүмдү 5-нче приоритеттүү направленияга биз эми акырындап болсок дагы акырындап келе атабыз ылдый түшүргөнгө. Буйруса дагы чоң жетишке жетебиз деп өзүбүздүн эмебизди коюп атабыз багытка.
Чынар айым, мына акушерлер альянсы акушерлерди даярдоону күчөтүп ролун көтөрүү керек деп сунуштап жатпайсыздарбы? Ал үчүн көбүрөөк окутуу керектиги түшүнүктүү, ал эми ролун кантип көтөргөн жатасыздар? Эмне маянасын көтөрүү керекпи, социалдык пакеттер менен камсыз кылуу керекпи, же кандай?
Эми бул да мындай да, эми ролун көтөрөбүз десе эле ролун көтөрүп калбайт. Жөн эле айткан, чын эле сиз айткандай иш чара көрүш керек. Эң биринчиден биз аябай чоң поддержка көрүп атабыз бул саламаттык сактоо министрликтен. Анан экинчиден чоң биздин центрлерден, бул жана эне жана бала ден соолугун коргоо борбору да аябай бизди чоң поддержка кылып атат да.
Колдоо
көрсөтүп атат да ушу акушеркалардычы. Анан кийин азыр уже акушеркалар өзү деңгээлин көтөрүш керек. Бул жөн эле окутуу эмес, бул колу менен да жакшы аябай жакшы кызмат көрсөтүш керек, аябай жакшы консультирование көрсөтүш керек. Анан ошол эле биздин врачтар менен биргеликте аябай чоң жана салтанат эже айтып кеткендей кандай бир экстренный ситуация болгондо ошондой жардам көрсөтүш керек. Бул жерде эми бизден эле көп
байланыштуу эмес, көз каранды эмес.
Бул акушеркалардын өздөрүнөн дагы көп зависит этет да.
Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, маянасын көтөрүш керек. Себеби маянабыз аз дешет, мындай психологиялык жаман кесипте иштегибиз келбейт дегендер мен угуп жүрөм да акушеркалардын. Ошон үчүн алардын маянасын көтөрүш керекпи, же болбосо социалдык мындай бир пакеттер менен камсыз кылыш керек деп атпаймынбы?
Конечно, маянасы көтөрүлсө аябай абдан жакшы болот эле да. Эми бул
мындай маселе эми социалдык, буну эрен айта албайм. Конечно, көтөрүлсө жакшы болот эле. Анда да кандай бир акушеркалардын ролу көтөрүлөт эле. Бирок эми бул жер кээ бирде майнасын көтөрсө деле адам өзү каалабаса эч кандай роль деле көтөрүлбөйт. Туурабы? Бул эми бул жерде жөн эле социалдык пакет, андан кийин зарплата деп майна деп айта албайбыз. Ошондуктан бул адамдын өзүнөн дагы зависит да.
Демек ошол акушеркага окууга келген адамды башынан тандоону, анан даярдоону психологиялык жактан, демек окутуу процесстеринде өзгөртүү керекко дейм, окуу программаларын.
Ооба. Окутуу программаларын өзгөртүш керек, анткени биз еще Советский Союздан калдык да ошол программанычы. Анан бул жерде биз чоң маселе көтөрүп атабыз, что акушеркаларды акушерка даярдаш керек. Анткени именно акушерка билет, кандай барыш керек, кандай көрсөтүш керек,
процесс
кандай болорун. Анткени бизде Совет Союзунан калган ушу акушеркаларды бизде врачтар окутат. Анан дүйнөлүк вообще стандарттарда бул акушеркаларды акушерка окутуш керек. Анткени жанагы айтып койгой, по принципу равный равному деп. Ошондуктан ошону аябай чоң маселе кылып көтөрүп атабыз да, акушеркалар үйрөтүш керек ошол акушерканы.
Салтанат айым, мына жакында Ысык Көл районундагы Ананиева айылындагы акушердин аялды түрөтө албай, анан баласы аба жетпей чарчап калган окуя болбодубу? Ошол көпчүлүктүн үрөйүн учурду да. Бул акушердин тажрыйбасыздыгынан болду деп азыр ошондой бааланып жатат. Айыл жерлеринде акушер гинекологдордун жетишсиздиги чоң проблема экендиги белгилүү баарыбызга. Ал эми иштегендеринин ушундай билимсиздигин кантип жоюу керек? Бул багытта улуттук борбор кандай аракеттерди көрүп жатат?
Эми улуттук борбор азыр болсо эле Раиса Бешеналиева айтып кетмекчи, приказ чыкты, приказ регионализация деген. Эми приказ болсо бүгүн чыгып атат, бирок иш болсо уже канча жылдан бери эле бул иш өткөрүлүп, иштеген ушул приказга даярданып иш болуп атат. Жер жерлерде мындай акушеркалар уже өзүнүн аялдарын, учетто турган аялдарын кайсыл жерде төрөйт деп уже акушеркалар определять этиш керек.
Алдын ала аныкташ
керек. Алдын ала аныкташ керек. Ушу район ондо төрөдөбү, шаарда төрөбү, же областтык экинчи деңгээлде төрөбү, же болбосо үчүнчү деңгээлге барабы деп. Анан кийинки бүгүнкү күндө жана маалымат боюнча, сиз айткан маалымат болчу, тиги боюнда бар аял суранган экен, мен осу тиги жака эле жибериңиз. Анан кийин тиги орунда конечно акушерка болсо бул мындай недооценка болгон. Недооценка состояния болгон. Ал болсо хотя
өзүнө ишенген турбайбы, анан мен төрөт алам деп.
Чересчур мындай опыттуу керек болсо ошондой мындай өздөрүнө өтө ишенип туура эмес вывод жасап, туура эмес конечно өзүнүн ошол жерине калтырган. Крупный плод болгондон кийин башка деңгээлге жибериш керек болчу. Себеби дегенде бизде төрөттөрдү болсо аябай алдын ала мындай кандай төрөт болот деп азыркы программа боюнча биздин акушеркалар, врачтар өздөрүнүн жеринде уже определять этип уже аял, ар бир аял каяка барып төрөйм дегенди билиш керек.
Рахмат. Менде бир жалпы суроо бар да, биздин убактыбыз аяктап бара жатат. Мындай Кыргызстандагы ооруканаларда жакшы билимдүү акушер гинекологдор менен мындан ары камсыздалат деп ушул планн негизинде үмүттөнөлү. Бирок азыр кийинки кезде диний көз караштанбы же башка бир себептерденби үйдө төрөйбүз, төрөтканаларга барбайбыз деген көрүнүштөр көбөйүп баратат. Ушул көрүнүштөрдү токтотуу керекпи? Анан кантип токтотуу керек? Баарыңыздарга жалпы суроо.
Эми мындай караганда, мировой стандартты караганда көп мамлекеттер ошол эми экономикалык деңгээлинде жараша көп мамлекеттер ошол эмени эметет. Бирок биз бул жагынан жумуштарды, көп жумуштарды өткөзүп атабыз. Азыркы мезгилде төрөттөрдүн баары мына көрүп атабыз, аялдардын индекс здоровья деп коебуз, ылдый болуп атат. Үйдө эмес, стационарный жардам керек аларга. Алардын ден соолугу, мына биз дагы мына жанакы азыркы көлдүн случайын алганда көрүп атабыз кандай эме келтирген. Ошол себептен биз деген ойлонушубуз керек. Азыркы мезгилде аял деген үйдө төрөтүш мындай эмеси болбойт. Болбойт, ден соолуктары ылдый болуп атат. Биз деген жанакы анемия 50% аялдардын арасы анемия алып атат биринчи орун. Анемия деген бул деген ошол төрөттө кровотечение болушу мүмкүн. Дагы каякта мындай проблемалар болуп калышы мүмкүн. Үйдө төрөгөнгө мындай эме болбойт жолдор. Дагы бир айтарым, мен да кошуп коеюн дегем, Саламат сактоо министрлигинин буйругу менен клиникалык протоколдор иштеп атат. Ар бир өзүнүн мындай ыктымал, мындай
экстремал состояниеларда биз деген жазып берип атабыз. Кандай жолдор менен эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кайка жибериш керек, кандай дарыларды куюш керек. Ошол себептен бул жагынан биз дагы чоң жумуштарды өткөзүп атабыз, ошол билимди көтөрүш үчүн. Дагы айтарым мынакей супервайзерский визит кылып атабыз, обмен опытом жүргүзүп атабыз.
Демек жыйынтыктап айтканда дени сак энеге балага ээ болуп улуттун генофонду үчүн кам көрөлү десек, акушер гинекологдордун сандык дагы жана сапаттык дагы деңгээлин жогорулатуу керек экен да. Мына ушул ойдо бүгүнкү талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда гиндик энелердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издедик. Талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раис Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева